Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ayol ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita pada kesempatan di siang hari ini dalam keadaan yang baik di sebuah aktivitas yang mulia dan di tempat yang mulia pula. Semoga hal ini Allah senantiasa karuniakan kepada kita semua di kesempatan-kesempatan esok hari hingga kita bertemu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayol ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang diinformasikan kepada antum semua dari media-media yang ada, sebenarnya pada kesempatan di pagi siang hari ini yang akan mengisi adalah Al-Ustaz Abu Abdillah Muhammad Sarbini hafizahullah. Namun karena beliau berhalangan, akhirnya na'am barakallahu fikum Al-Ustaz Abu Abdurrahman Abu Abdillah Abu Abdurrahman Mubarak hafizahullah dan Ustaz kita na'am Ustaz Abu Baidah, Ustaz Abu Baidah hafizahullah telah memberikan barakallahu fikum penjelasan terkait tema-tema yang mereka berdua sampaikan. Kemudian ayol ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, dan sekarang tinggal ana. Kebetulan karena dadakan barakallahu fikum ana juga na'am, mohon maaf kalau nanti yang ana sampaikan sekedarnya barakallahu fikum sebagaimana sederhananya ilmu ana. Sebetulnya cukup tadi sudah dua orang, Ustaz Abdurrahman Mubarak dan Ustaz Abu Baidah. Kalau sudah ada air, tanah itu tidak dipakai. Kalau seseorang tidak ada air dan tidak mampu menggunakan air, maka dia bertayamum. Nah, ketika seseorang dia bertayamum karena tidak ada air, kalau sudah ada air maka tanah tidak digunakan. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan tema-tema rumah tangga dengan oleh Ustaz kita hafizahullah, dan insyaallah mudah-mudahan barakallahu fikum karena ana diamanahi, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua sebagai bahan introspeksi diri semua kita. Ayol ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita tidak akan menjadi baik kalau kita meninggalkan untuk senantiasa muhasabah, untuk senantiasa mengintrospeksi diri kita. Di antara hal dari sekian banyak hal yang penting untuk kita mengintrospeksi diri kita adalah terkait dengan kewajiban yang sangat mulia, yaitu kewajiban kita sebagai seorang suami. Maka penting bagi kita untuk mengintrospeksi sejauh mana kita menjadi suami yang bertanggung jawab, suami yang amanah, suami yang berusaha mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sekian hal yang perlu, yang penting untuk kita mengintrospeksi diri kita dan berusaha untuk kita merubah ketika di sana terdapat kekurangan-kekurangan. Maka pada kesempatan ini barakallahu fikum ayyul ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, ana pribadi mengajak diri ana dari hati Ana dan kita semua untuk mengintrospeksi sejauh mana ayyul khatal kiram rahimani wa rahimakumullah kita telah menjadi suami yang berusaha untuk bertanggung jawab. Karena kebaikan rumah tangga merupakan kebaikan pula bagi umat. Kebaikan rumah tangga merupakan kebaikan pula bagi umat. Dan kebaikan umat merupakan sebab kuat dan mulianya umat Islam. Dan umat sendiri tidak akan menjadi baik melainkan dengan baiknya rumah tangga. Demikian pula sebuah rumah tangga tidak akan menjadi baik melainkan dengan baiknya kedua pasangan, suami dan istri. Oleh karena itu, barakallahu fikum, ayyul khatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan membahas beberapa kesalahan suami sebagai introspeksi untuk diri kita semua. Yang pertama, kesalahan suami yang pertama, barakallahu fikum, adalah at-taksiru fi birri walidaini ba'da zawaj. Berkurangnya baktinya kepada orang tua setelah menikah. Sebagian suami ketika dia telah menikah atau sebagian orang ketika dia telah menikah berkurang baktinya, berkurang perhatiannya, berkurang kasih sayangnya, berkurang perbuatan baiknya kepada kedua orang tua. Bahkan ada dan tidak sedikit dari suami yang melalaikan dari baktinya kepada orang tua, bahkan durhaka kepada orang tua. Yang dulunya sering telepon menanyakan kabar, tidak lagi. Yang dulunya sepekan sekali, sebulan sekali menyempatkan di tengah-tengah kesibukannya 2-3 hari untuk menemani orang tuanya, sudah jarang dia lakukan. Bahkan setahun sekali saja dia kadang absen, tidak mengunjungi kedua orang tuanya. Atau hal-hal yang biasa dia lakukan ketika dia bujang, atau hal-hal yang biasa dia lakukan ketika dia belum menikah, maka warahmatullahi wabarakatuh, ketika setelah menikah dia jarang melakukannya dari perbuatan baik yang dia selama ini usahakan ketika dia belum menikah. Ini diantara kesalahan yang dilakukan oleh sebagian suami, dan tak jarang ini dilakukan warahmatullahi wabarakatuh, yaitu at-taksiru fi birri walidaini ba'da zawaj. Berkurang baktinya kepada kedua orang tua setelah dia menikah. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Wa'budullaha, sembahlah Allah, ibadahilah Allah. Janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Pada ayat yang mulia ini Allah menggandengkan hak Allah yang terbesar yaitu mentauhidkan Allah digandengkan dengan hak kedua orang tua untuk berbuat baik kepadanya. Ini menunjukkan betapa agungnya, betapa tingginya, betapa mulianya kedudukan orang tua, hak orang tua yang mesti untuk ditunaikan. Kemudian barakallahu fikum wa bil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Di sini tidak disebutkan satu dari sekian contoh perbuatan baik, tidak. Namun diumumkan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Artinya semua kebaikan yang bisa kita usahakan, kebaikan yang terkait dengan ucapan, dengan tutur kata yang baik, menjauhi tutur kata yang menyakiti orang tua kita, kasar atau yang semisalnya, kebaikan yang terkait dengan harta, dengan meringannya tangan kita untuk memberi kepada kedua orang tua hadiah atau yang lainnya, atau kebaikan yang lainnya bisa kita usahakan, maka kita usahakan untuk berbuat baik kepada orang tua. Namun bersamaan dengan agungnya kedudukan kedua orang tua, wajibnya kita berbuat baik kepada kedua orang tua, ada sebagian suami naam berkurang, lalai atau tidak berbakti lagi kepada kedua orang tua dengan segala macam alasan dan latar belakangnya. Naam. Kemudian dalam sebuah hadis ayyul ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyu a'mali ahabbu ila Allah?" Qala as-salatu ala waqtiha. Qala summa ay, qala summa bir walidaini. Rasulullah pernah ditanya tentang amalan yang paling Allah cintai, beliau menjawab salat tepat pada waktunya. Kemudian ditanya lagi, kemudian beliau menjawab berbuat baik kepada kedua orang tua. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari, Imam Muslim dalam sahihnya. Kemudian barakallahu fikum, kita coba bertanya kepada hati kita, kepada diri kita masing-masing, sejauh mana na'am kita berbakti kepada kedua orang tua setelah menikah? Jangan-jangan sebelum menikah kita kurang berbakti, setelah menikah tambah enggak berbakti. Atau sebelum menikah kita berbakti, setelah menikah kita tidak berbakti. Ayo lihatul kiram rahimani wa rahimakumullah, sudah berapa lama kita tidak mengunjungi orang tua kita? Sudah berapa lama kita jarang menelpon menanyakan kabarnya? Sudah sekian banyak uang kita keluarkan untuk istri, keluarga, anak, dan yang lainnya untuk kepentingan pribadi kita, kepentingan anak, istri kita, untuk orang tua? Naam, sudah sejauh mana? Sudah sebesar apa? Sudah sebanyak apa? Naam barakallahu fikum, padahal orang tua kita, ayol shawatal kiram rahimani wa rahimakumullah, dengan sedikit perhatian, dengan sedikit pemberian, baik pemberian dengan perhatian, pemberian kasih sayang, pemberian dengan menanyakan kabarnya, atau sedikit dari harta kita yang beri, mereka sangat-sangat menghargai. Mereka sangat-sangat barakallahu fikum, sangat-sangat senang dan menghargai terkait dengan apa yang kita usahakan dari perbuatan baik. Padahal sedikit nilainya. Namun yang dilihat barakallahu fikum adalah perhatian anaknya, usaha anaknya untuk senantiasa memperhatikan berbakti kepada orang tua. Maka dari itu barakallahu fikum ayyul khotal kiram rahimani wa rahimakumullah. Na'am, sejauh mana kita na'am berbakti kepada kedua orang tua setelah kita menikah? Jangan sampai istri kita, anak kita melalaikan kita, na'am, atau bahkan bertolak belakang dari apa yang kita usahakan selama ini sebelum menikah dari bakti kita kepada kedua orang tua kita. Kemudian yang kedua, ayol ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, yang kedua, qillatul hirsi ala tawfiqi baina zaujati wal walidaini. Yang kedua, di antara kesalahan yang dilakukan oleh sebagian suami adalah kurang bersemangat mengharmoniskan antara istri dengan orang tua. Kurang bersemangat mengharmoniskan antara istri dengan orang tua. Di antara kesalahan yang dilakukan oleh sebagian suami adalah ketika ia melihat ketidakcocokan, ketidakserasian, ketidakharmonisan antara istri dengan kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya, suami tidak berusaha untuk mencairkan suasana. Suami tidak berusaha untuk mengharmoniskan. Suami tidak berusaha untuk mengusahakan hal-hal yang membuat suasana tidak harmonis dihilangkan. Tidak ada usaha. Bahkan terkadang disadari atau tidak disadari, condong atau karena tidak condong, terkadang seorang suami melakukan hal-hal yang justru malah mengobarkan permusuhan dan membuat hati semakin lari dan menjauh. Seperti terkadang suami sengaja atau tidak sengaja berusaha untuk menampakkan kemesraan dengan istrinya di hadapan orang tuanya. Namun di waktu yang sama dia berbicara kasar atau menyinggung atau menyakiti orang tua. Di hadapan orang tuanya, di hadapan istri, na'am, di hadapan orang tuanya bermesraan dengan istrinya, na'am, bertutur kata lemah lembut, manggil sayang dan yang semisalnya. Namun bersamaan dengan itu, di waktu yang sama ketika disuruh orang tuanya, ketika diperintah sama orang tuanya, atau ketika berbicara dengan orang tuanya, atau ketika berbeda pendapat dengan orang tuanya, ngomongnya kasar, ngomongnya tinggi. Barakallahu fikum. Maka yang hal yang seperti tentu akan menjadi sebab mengobarkan na'am ketidakharmonisan semakin besar. Kemudian demikian pula sebaliknya, seorang suami berbuat zalim kepada istrinya seperti mendengarkan seluruh ucapannya dikatakan oleh kedua orang tuanya tentang istrinya, padahal istrinya tidak bersalah sama sekali, namun kedua orang tuanya yang bersalah. Sebaliknya, semua yang didengar oleh dirinya dari orang tuanya, istri ini begini dan begitu, di rumah itu kerjanya tidur, ketika suaminya kerja
dilapor istrinya itu kerjanya tidur. Rumah berantakan, ibu yang ngurusin, ibu yang mandiin anak-anak, dan seterusnya. Dipercaya mentah-mentah. Padahal sebaliknya. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Yang kesalahan kedua ini kalau tidak segera dibenahi akan bermasalah buat dirinya. Bisa terjadi dia terjebak kepada kedurhakaan kepada kedua orang tuanya ketika dia terbawa perasaan, terbawa salah satu dari terbawa istrinya ketika ya, istrinya yang salah sehingga dia memihak istrinya atau dia mendolimi istrinya. Barakallahu fikum. Di antara dua hal kalau tidak dia segerakan segera untuk dia pecahkan dengan baik dan dia berbuat adil dan memenuhi haknya masing-masing. Ima dia terjatuh kepada kedurhakaan kepada orang tuanya atau dia hubungannya tidak harmonis kepada kedua orang tuanya, berselisih kepada ibunya atau orang tua bapaknya atau dia na'am cekcok kepada istrinya yang tentunya akan berakibat tidak baik buat rumah tangganya. Itu kesalahan yang kedua warahmatullahi fikum. Ayyul ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, di antara kesalahan yang ketiga yang dilakukan oleh sebagian suami adalah yaitu barakallahu fikum asyakku fi zaujati wa su'udhan biha. Ragu-ragu atau meragukan istri dan berburuk sangka kepadanya. Meragukan istri dan berburuk sangka kepadanya. Di antara sebagian suami ada sebagian suami yang memiliki tabiat yang mudah cemas. Senantiasa ragu, bimbang, dan was-was, hatinya selalu tegang dan gelisah. Suami sering dikuasai oleh sikap ragu-ragu, sehingga berburuk sangka, dan membayangkan berbagai perkara dengan perkiraan-perkiraan yang buruk. Terkadang berburuk sangka terkait dengan hartanya. Kok tiba-tiba uangnya, seingatnya ada 1 juta di dompet, kok ini tinggal 950 ribu. Jangan-jangan. Pokoknya selalu bawaannya suudzon, buruk sangka, was-was, bimbang. Jangan-jangan istrinya nilep. Atau terkait dengan kehormatan istrinya. Misalnya. Atau terkait dengan tiba-tiba kelakar di kantor sengaja istrinya sengah. Siapa tahu istrinya lagi ngapain. Telepon. Kering. Kebetulan gak dijawab. Kering. 9 panggilan. Langsung dia buru-buru pulang kantor. Ternyata istrinya lagi tiduran, capek. Di hatinya, di pikirannya, jangan-jangan istrinya sudah selingkuh. Jangan-jangan istrinya sudah gak ada di rumah. Ternyata istrinya lagi tidur, capek. Anaknya tidur sana, anaknya ngurus anaknya capek. Bawaannya curiga, bawaannya buruk sangka sama istrinya. Itu ayat al-fatihah kiram, rahimani wa rahimakumullah. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayuhalladzina amanu jtanibu kathiran minadzan, inna ba'dadzanni ithmun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, kecurigaan, karena sebagian dari prasangka atau purba sangka itu adalah dosa. Dalam surat Hujurat ayat 12. Dan tentunya ketika hal ini dia senantiasa, maka akan menimbulkan ketidakharmonisan dan berujung kepada kehancuran dalam rumah tangga. Apa yang ada di benaknya, barakallahu fikum, selalu dia ikuti kecurigaan kepada istrinya, maka akan membawa kehancuran dan itu was-was dari setan. Antum sudah memilih istri antum yang sekarang menjadi pendamping antum. Berarti antum sudah percaya. Maka percayailah dia. Itu ayat ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Ketika seseorang mengedepankan mengikuti hawa nafsunya, bisikan syaitan, maka kehancurannya akan dia dapatkan. Kemudian yang keempat, di antara kesalahan yang keempat yang dilakukan oleh sebagian suami adalah qillatul ghairati ala zaujah, sedikitnya kurangnya rasa cemburu kepada istrinya. Kurangnya atau sedikitnya rasa cemburu kepada istrinya. Cemburu merupakan salah satu perasaan yang mulia yang keluar dari perasaan cinta yang hakiki yang mendorong seseorang menjaga istrinya. Soal baliknya, suami yang tidak ada kurang rasa cemburunya kepada istrinya, kita jumpai tidak merasa berat hati bila istrinya keluar rumah berdandan, bersolek misalnya, memakai pakaian yang tidak menutup auratnya. Ini perkara yang
hina. Ketika seseorang cemburu kepada istrinya, yang dengan cemburu tersebut dia menjaga istrinya, istrinya keluar gak pakai sarung tangan, diingatkan. Istrinya keluar tanpa ada kebutuhan mendesak, dia yang tampil. Sudah sini saya yang belikan. Ngapain sih ke Alfamart? Gak ada kebutuhan mendesak, dia yang belikan. Atau hal-hal yang lainnya. Demi menjaga istrinya, demi menjaga kehormatan istrinya, demi menjaga muruah istrinya. Ini lahir dari kecemburuan seorang laki-laki yang mulia. Sebaliknya, ketika seseorang minim, kurang rasa cemburunya kepada istrinya, maka ini diantara kesalahan yang barakallahu fikum dilakukan oleh sebagian besar dari suami-suami dari kaum muslimin. Berapa banyak kasus perceraian rumah tangga akibatnya kurang rasa cemburu. Nah, barakallahu fikum, bahkan hal ini menembus dinding-dinding rumah tangga kaum rumah tangga salafiyin. Ada sebagian ikhwan atau ada seorang ikhwan yang cerita dia menyesal memberikan HP Android kepada istrinya karena istrinya bisa main Facebook, qadarullah ternyata kecantol dengan ikhwan yang lain. Nah, cerai kemudian nikah dengan ikhwan tersebut. Ada. Kalau bicara di kalangan kaum muslimin awam jangan tanya. Kasus perselingkuhan, kasus yang lain dimulai dari kurang cemburunya kepada barakallahu fikum istrinya. Akhirnya hancur rumah tangganya. Di samping dia nanti kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Naam. Ayyul ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu taala anhu pernah berkata dalam mengungkapkan kecemburuan terhadap istrinya, "Law ra'aitu rajulan." Kalau seandainya aku melihat seorang laki-laki, ma imra'ati bersama dengan istriku, la darabtuhu bi sayfi ghayra musfihin, maka aku akan memukul laki-laki tersebut dengan pedangku yang tajam. Luar biasa ini perkataan Sa'ad. Dan ini laki-laki seperti ini laki-laki. Laki-laki itu barakallahu fikum laki-laki yang mulia, maksudnya laki-laki yang memiliki kecemburuan yang besar terhadap istrinya. Ya, dengan sebab itu istrinya terjaga, istrinya terhormati. Itu ayyul ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Law ra'aitu rajulan ma imra'ati la darabtuhu bi sayfi ghayra musfihin. Ghayra musfih. Seandainya aku melihat seorang laki-laki bersama istriku, niscaya aku akan memukul laki-laki itu dengan pedang yang bagian tajamnya. Mendengar apa yang dikatakan Sa'ad yang demikian itu tidaklah membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam mencela Sa'ad, sahabat yang mulia, tidak. Bahkan beliau bersabda, "Ata'jabuna min ghairati Sa'ad?" Apakah kalian heran dengan kecemburannya Sa'ad? La ana aghyaru minhu wallahu aghyaru minni. Apakah kalian merasa heran dengan cemburunya Sa'ad? Sungguh aku lebih cemburu daripada Sa'ad dan Allah lebih cemburu daripada aku. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itu ayat ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Maka kita introspeksi lagi sejauh mana kecemburuan kita kepada istri kita yang dengan sebab itu kita menjaga istri kita. Ayat ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Sejauh mana kecemburuan kita yang dengan sebab itu kita menjaga istri kita. Hati kita merasa cemburu tidak ketika istri kita beli misalnya sesuatu langsung sama laki-laki, beli sayur, beli apa gitu. Kenapa kita tidak melakukannya? Apa saat anak kerja? Ya sudah. Kalau begitu kenapa kita tidak bilang bisa misalnya beli sehari untuk sehari, beli apa yang dibutuhkan. Atau dua hari apa yang kita bisa belikan, garam habis belikan. Garam, gula, sayur ini, sayur itu tinggal. Bisa insyaallah. Itu ayat ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Atau contoh yang lain. Tentunya barakallahu fikum, kita penting untuk mengintrospeksi diri kita untuk kebaikan na'am barakallahu fikum kita sebagai seorang suami yang kelak akan dimintai pertanggungjawabannya dan untuk kebaikan istri kita dan anak-anak kita serta keluarga kita. Kemudian kesalahan yang kelima adalah al-istihanatu bizaujah. Kesalahan yang kelima yang dilakukan oleh sebagian suami adalah al-istihanah, merendahkan, meremehkan bizauja, istri. Naam. Sebagian suami ada yang sering meremehkan istrinya. Tidak mendengar perkataan dan pendapatnya. Tidak mengajaknya bermuasyawarah pada setiap perkara. Terkadang suami, terkadang perbuatan yang dilakukan suami ini merendahkan istrinya, tidak menggubris pendapat dan sarannya, tidak pernah mengajak musyawarah. Terkadang namanya seseorang ketika hawa nafsunya berbicara, apalagi sampai ada orang yang mengkritisinya, dia akan cari-cari alasan. Akan cari-cari pembenaran. Baik pembenarannya itu menjelimet, hanya orang-orang yang dalam ilmunya yang ketahui pada masalah-masalah yang lain, misalnya masalah fitnah, dibawakan ini dan itu misalnya. Atau masalah-masalah yang ringan seperti rumah tangga. Dalilnya atau argumennya pun mungkin kita bisa bantah secara keumuman. Misalnya, laki-laki kan pemimpin. Dan istri kan akalnya, wanita kan akalnya lemah. Agamanya kurang. Ngapain kita musyawarah sama istri? Apalagi istri kita orang gunung misalnya. Anak S2. Gak perlulah musyawarah sama. Misalnya seperti itu. Gak dianggap, diremehkan. Bahkan sebagian suami merendahkan istrinya di hadapan anak-anaknya. Dasar istri gak becus misalnya. Ngurus rumah anak-anak. Gak becus ngurus rumah dan seterusnya. Di depan anak-anaknya. Itu di antara kesalahan yang fatal yang dilakukan oleh sebagian suami. Ayli khawatir kiram rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa kisah. Bagaimana seorang alaihi wasallam nabi kita. Bahkan pemimpin para nabi yang beliau mendapat wahyu dari Allah. Bermusyawarah dengan istri beliau. Seorang nabi. Bahkan pemimpin para nabi yang mendapatkan wahyu. Beliau bermusyawarah kepada beberapa istri beliau. Di antara kisahnya kepada Thalamah. Ketika Rasulullah SAW telah bermukim di Madinah. Saat itu di tahun ke-6 Hijriah dalam bulan Dzulqa'dah. Rasulullah SAW dan para sahabatnya berencana melaksanakan ibadah umrah di Baitullah. Mereka berangkat dari Madinah menuju Mekah. Yang masih dikuasai, ketika itu masih dikuasai oleh orang musyrik. Dalam keadaan berikhram. Mekah masih dikuasai oleh orang-orang musyrik dalam keadaan berikhram. Namun orang-orang musyrikin ini menghalangi beliau dan para sahabatnya untuk masuk Mekah. Lalu terjalinlah perjanjian antara beliau dan orang-orang musyrik. Bahwa beliau baru diperkenankan masuk ke Mekah untuk berumrah di tahun yang akan datang. Padahal beliau sudah mau masuk Mekah. Padahal sudah mau masuk Mekah ini gak sembarangan, dari Madinah jauh. Ketika itu tidak ada mobil, tidak ada kereta, yang ada unta. Jauh, panas kepanasan. Luar biasa padang pasir. Jauh sampai mau mendekat Mekah dihalangi. Akhirnya batal. Batal berumrah. Para sahabat Rasulullah sedih. Sedih dan perasaannya bercampur dalam hatinya. Naam. Karena batal berumrah, beliau pun hendak bertahallul dari ihramnya dan memerintahkan kepada para sahabatnya. Kumu fanharu summahliku. Bangkitlah kalian, lalu sembelihlah hewan kalian, lalu cukurlah rambut kalian. Namun apa yang terjadi? Demi Allah, tidak ada satupun dari para sahabat yang bangkit memenuhi perintah beliau. Hingga beliau mengucapkannya 3 kali. Tadi, dalam keadaan sahabat ini sedih. Dan naam. Kemudian ketika tidak ada satupun yang bangkit menjalankan perintah beliau, beliau pun masuk ke tenda istrinya, yaitu Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau keluhkan pada sang istri apa yang beliau dapatkan dari sikap para sahabatnya. Tidakkah engkau melihat orang-orang itu? Aku perintahkan mereka dengan satu perkara namun mereka tidak melakukannya. Istri yang soleh pun berkata, kata Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, ya Nabi Allah, atuhibbu dzalika? Ukhruj thumma la tukal minhum hatta tanhara budnaka wa tad'u halikaka fayahlika Wahai Nabi Allah, apakah engkau ingin mereka melakukan apa yang engkau perintahkan? Keluarlah. Lalu jangan engkau mengajak bicara seorang pun dari mereka hingga engkau menyembelih sembelihanmu dan engkau memanggil tukang cukurmu lalu mencukur rambutmu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan saran istrinya beliau, Ummu Salamah. Padahal Rasulullah nabi, bahkan pemimpin para nabi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan saran istrinya beliau yang memiliki kecerdasan dan pendapat yang bagus ini. Beliau keluar dari tenda tanpa mengajak bicara seorang pun. Beliau menyembelih hewan sembelian dan memanggil tukang cukurnya untuk mencukur rambut beliau. Ketika para sahabat radhiyallahu taala anhum melihat apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka pun segera bangkit. Mereka menyembelih hewan-hewan mereka dan sebagian mereka mencukur rambut temannya hingga hampir-hampir sebagian mereka membunuh sebagian yang lain disebabkan kegundahan dan kesedihan mereka. Nah, itu barakallahu fikum ayyul khatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Ini Rasulullah mengikuti sarannya Ummu Salamah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Itu barakallahu fikum ayyul khatal kiram rahimani wa rahimakumullah, tidak ada alasan buat kita untuk merendahkan, meremehkan seorang manusia, apalagi itu istri kita, teman hidup pendamping kita. Walaupun katakanlah seringnya mendapat istri kita itu masya Allah membuat kita ketawa lah. Maklum, misalnya kita dapat istri dari sisi pendidikan, dari sisi latar belakang yang mungkin jauh dari pergaulan orang gunung lah. Barangkali kalau kita ngomong kadang kita nggak nyanyi, kadang dia nanya itu maksudnya apa sih? Kalau kata kita nyampaikan sebuah permasalahan minta sarannya, kadang ngasih sarannya membuat kita tertawa dalam hati kita misalnya, karena saking lugunya istri ini. Taruhlah hanya sekedar menyampaikan, walaupun nanti tidak dilaksanakan. Kayaknya kalau melaksanakan bisa bangkrut ini. Masa anak suruh kayak gini misalnya. Karena dia pahami nggak nyampe. Subhanallah. Istri yang walaupun istrinya seperti ini dengan kekurangan yang seperti ini, namun kelebihan dia yang luar biasa. Biasanya orang-orang gunung kalau udah cinta sama seorang, cinta sama suaminya, karena yang dilihat laki-laki pertama yang dia lihat selain bapaknya, selain saudara laki-lakinya, baik adik dan kakak suaminya, cintanya setengah mati. Kalau sudah cinta gampang, antum mau yang berikutnya insya Allah dilerakan. Selain dari manfaat yang lainnya ketika seorang istri betul-betul cinta kepada suaminya. Nah, barakallahu'alaikum, walaupun hanya sekedar menyampaikan, nanti pendapatnya tidak-tidak kita laksanakan. Barakallahu'alaikum, maka hal itu bisa kita lakukan. Nah, kemudian ayyuhal khatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kesalahan yang keenam yang dilakukan oleh sebagian suami, barakallahu fikum, at-takhalli an qawamati wa taslimi al-qiyadati li zawjah. Naam, meninggalkan kepemimpinan dan menyerahkan kepemimpinan dirinya kepada istrinya. Naam, tadi sudah dibahas oleh ustaz kita barakallahu fikum terkait dengan ini. Itu di antara kesalahan sebagian suami menyerahkan kepemimpinan kepada istrinya, padahal suami adalah pemimpin dalam rumah tangganya. Pemimpin dalam rumah tangganya. Namun ada sebagian suami, naam, suami barakallahu fikum, yang menyerahkan kepemimpinan, tanggung jawab kelaki-lakiannya kepada istrinya. Jadilah apa? Ikatan suami takut sama pokoknya apa sesuai istrinya. Gak berani ngelarang istrinya. Gak berani negor istrinya. Gak berani membantah berbeda dari apa yang diinginkan dan diutarakan istrinya, padahal jelas-jelas kelirunya, jelas-jelas tidak baiknya, jelas-jelas akan mendatangkan ketidakbaikan buat diri, buat rumah tangga. Gak berani. Dengan latar belakang macam-macam. Dengan latar belakang yang berbeda. Ada yang memang tipenya seperti itu, kelaki-lakiannya dipertanyakan, kepemimpinannya dipertanyakan, gak berani tegas,
Gak berani, ini saya laki-laki. Kamu nurut saya? Ada yang dilatar belakangi karena istrinya terlalu tinggi pendidikannya. S3. Dari keluarga terpandang. Dari ekonomi yang jet set. Pokoknya sebab tinggi lah. Sedangkan dirinya ini diantara warahulafikum bahaya ketika mendapat istri yang tidak solehah, kemudian lebih dari segalanya deh. Dia merasa hina. Kamu siapa? Kamu dapat aku tuh beruntung. Sudah banyak laki-laki yang antri sama aku. Yang gelarnya S2, S3, S2, S3 kerja di ini, kerja di itu. Disebutin kamu. Sudah dapat aku, kamu beruntung. Sudah, enggak usah ngatur-ngatur. Itu ayat Fathul Kiram rahimani wa rahimakumullah. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Kaum laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita. Walil rijali 'alaihinna darajah. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan lebih dari istrinya. Itu barakallahu fikum ayat Fathul Kiram rahimani wa rahimakumullah, di antara kesalahan yang dilakukan oleh sebagian suami menyerahkan, berlepas diri dari kemimpinan dia sebagai seorang laki-laki yang memimpin rumah tangganya kepada istrinya, yang tentunya hal ini akan berakibat fatal. Contoh, Anna dulu punya tetangga dari kecil, depan rumah Anna persis. Dari sisi ekonomi ketika anak masih kecil, subhanallah, dari satu gangan itu ya dia paling menonjol dari sekian banyak orang, nomor satu atau nomor dua atau nomor tiga lah. Tiga besar dari yang lain lagi kecil ya. Yang lain belum punya TV, dia belum punya TV. Pada nonton TV semua anak-anak ke situ. Yang lain rumahnya belum keramik, dia sudah keramik. Tinggi tingkat, subhanallah. Sang suami ini memang istrinya galak. Istrinya super galak lah. Sang suami kalau misalnya negor, istrinya lebih galak. Seringnya berantem. Akhirnya sang suami memilih untuk tidak menegur, sudahlah daripada berantem, subhanallah. Akhirnya sang istri ini sering minjam uang ke rentenir, beli ini, pengen yang lebih dari apa yang dia sudah punya. Akhirnya subhanallah, ketika itu usahanya mungkin lagi turun, dan yang semisalnya lama-lama terlilit hutang, sampai-sampai tidak mampu bayar. Kemudian kadarnya rumahnya dijual akhirnya kepada rentenir tersebut. Akhirnya dia pindah di pelosok pinggiran Jakarta. Tinggal di pinggiran Jakarta. Kemudian barakallahu fikum, setelah lama, mungkin ada sekitar 20 tahun, sudah pindah dulu bertetangga dari kecil, sampai anak umur SMP lah. SMA, ya pindah jauh, sudah jarang ketemu anak Yaman. Ternyata ibu istrinya suami ini juga pergi ke Yaman, jadi TKI lah, atau TKW. Lama dia pulang, anak pulang juga lama juga dengar dia pulang. Sesekali berkunjung ke rumah orang tua anak tetanggaan dari kecil. Subhanallah, belum lama ini dapat berita. Subhanallah, apa yang terjadi dahulu terjadi pada saat ini. Istrinya ini pun terlibat lentenir lagi, dan qadarullah harta dan rumahnya dijual juga. Akhirnya dia enggak punya rumah. Kemudian sakit-sakitan, luntang-lantung, dikeluarin dari kerjaan. Kerjaannya nyapu komplek. Gajinya berapa dikeluarin karena sakit-sakitan enggak. Kemudian juga barangkali karena kasihan komplek di situ. Perumahan itu terkasih, akhirnya dia dikasih sebidang tanah yang kayak pasum gitu, kecil, untuk bangun rumah di situ. Seperti itu keadaannya. Dari kaya sampai enggak punya rumah, sampai akhirnya seperti gara-gara apa? Itu. Barakallahu fikum. Ayyuhal ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Jangan takut sama istri kalau memang dia salah. Tegur dengan baik. Enggak bisa dengan dia, dengan orang lain. Orang lain enggak mempan dengan yang lainnya, sampai akhirnya kita harus bersikap tegas. Kamu nurut, gak nurut, aku banyak yang ngantri. Gitu. Ya, Ustaz ya. Satu beda masalah nih.
Gitu barakallahu fikum ayyul ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keenam, kesalahan yang keenam adalah tadi yang ketujuh ya. Naam, kesalahan yang ketujuh. Sekarang berapa? Ketujuh. Kesalahan yang ketujuh adalah bilang banyak yang antri jadi lupa. Kesalahan yang ketujuh barakallahu fikum ayyul ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, aklu mali zaujati bil batil. Memakan harta istri dengan cara yang batil. Memakan harta istri dengan cara yang batil. Ada sebagian suami yang memiliki sedikit rasa takut atau rasa takutnya kurang kepada Allah. Sedikit rasa malunya tanpa merasa bersalah memakan harta sang istri dengan cara yang batil. Dan menempuh berbagai cara untuk mendapatkan tujuan tersebut. Terkadang seorang istri mendapatkan harta dari misalnya mukafaah. Mukafaah dari mengajar. Padahal berapa sih? 300 ribu per bulan. Dikasih sama pondok. Karena pondok mampu segitu. Subhanallah. Karena suaminya ini mental-mental enggak benar. Atau dari harta yang lainnya. Warisan. Padahal warisan juga berapa. Subhanallah. Timbul dah niat jeleknya. Berusaha untuk mengambil dan memanfaatkan harta istri dengan cara yang batil. Misalnya, pura-pura ngutang, padahal niatnya gak akan dibayar, ah gue istri gue ini. Setelah dicari-cari, di lemari gak ada, di dompet gak ketemu uangnya, di bawah kasur juga ternyata gak ada, di selipan baju juga gak ada. Pusing dia, saya adalah pura-pura minjem, padahal niatnya gak bayar. Atau dengan cara yang lainnya. Seperti misalnya ngancam talak karena nilainya miliaran warisannya, kamu kalau enggak saya talak, sini beri saya uang misalnya 50 juta buat ini misalnya. Naam ayyul ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, perbuatan seperti ini adalah perbuatan yang tidak bisa diterima secara agama dan rasa malu sebagai seorang manusia, apalagi dia laki-laki. Naam. Islam telah menjaga harta istri. Oleh karena itu Allah tidak menjadikan satu jalan pun bagi tangan seorang suami untuk melakukan hal itu. Kesimpulannya barakallahu fikum tentang haramnya memakan harta seorang istri dengan cara yang batil. Akan tetapi tidak berarti bahwa seorang istri bersikap pelit terhadap suaminya. Tidak. Pemberian seorang istri kepada suaminya adalah perkara tersendiri. Adapun seorang suami yang memakan harta istrinya secara batil adalah perkara yang lain. Demikian pula, barakallahu fikum, tidak berarti bagi seorang istri boleh semaunya menggunakan harta miliknya tanpa mau menerima nasihat, menerima saran dari suaminya. Bahkan yang seharusnya ia lakukan adalah menolong suaminya dalam ruang lingkup kebaikan dan meminta nasihat, meminta saran terkait ketika dia mau menggunakan uang. Artinya terjalinlah komunikasi yang baik. Yang suami menjaga muruahnya, harga dirinya, menjaga batasan-batasannya Allah bataskan pada dirinya, gak mau mengambil harta istrinya. Kalau seandainya memang dia butuh, dia pinjam. Kapan deh, saya pinjam sedikit buat kepentingan misalnya. Nah, sang istri juga barakallahu fikum melihat suaminya selama ini baik. Udah mas, ambil saja sesuai dengan masnya butuhkan. Gak usah diganti ini buat mas. Ketika dia juga mau menggunakan hartanya, walaupun harta pribadinya, warisan misalnya dari, maksudnya warisan dari orang tuanya, ketika dia mau keluarkan misalnya untuk sebuah usaha, dia minta nasihat, minta saran. Padahal istrinya misalnya S2 lulusan bisnis. Suaminya misalnya dari kecil jadi petani misalnya. Tapi karena menghargai suaminya, nah dia tanya, mas, kalau saya alokasikan uang ini ke bisnis ini, ya sama suami juga bingung. Bisnis apa itu ya, dek? Misalnya. Tetap dihargai suami. Naam, itu ya ayatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Naam. Intinya haram hukumnya seorang suami memakan harta istrinya secara batil. Naam. Barakallahu fikum ayyuhal ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kesalahan yang ketujuh.
Kesalahan yang kedelapan. Kesalahan yang kedelapan, qillatul hirsi ala ta'limi zaujati amra diniha. Sedikitnya semangat, kurang bersemangat mengajari istri perkara agama. Ini barakallahu fikum di antara bentuk melalaikan hak istri. Dari sekian banyak hak istri yang mesti wajib kita tunaikan adalah mengajari istri perkara agama. Mengajari istri perkara agama itu haknya istri. Kalau kita lalaikan berarti kita melalaikan hak istri. Kalau kita tidak bisa mengajarkan, ayo ajak istri kita. Ambil kunci motor, starter, ngeng, bonceng istri kita ke taklim Bekasi, Jakarta, atau yang lainnya. Punya uang, selain dibelikan kebutuhan pokok, belikan kitab, belikan buku, dan seterusnya. Maka wajib bagi kita, barakallahu fikum, mengajarkan istri kita perkara-perkara agama. Kalau tidak bisa, kita tidak mampu, barakallahu fikum, ajak ke majlis, majlis yang di situ diajarkan perkara agama. Maka ketika ada sebuah tempat, sebuah panitia yang memudahkan, yang memfasilitasi pengajian majlis lain, kita bersyukur. Naam barakallahu fikum wa ayyuhal kiram wa rahimani wa rahimakum. Terkait dengan apa yang kita bahas, ini orang panitia ini membantu kita menunaikan hak istri kita yang itu merupakan kewajiban kita. Kita enggak bisa ngajar, subhanallah, ada nih panitia, panitia misalnya membuka kajian ini, ada majelis taklim buka ini, kita bersyukur. Jadi kita tinggal nganterin istri kita, kita sampai, kita tinggal duduk di belakang sambil minum kopi misalnya. Gitu, enggak ya, sama-sama taklim. Nah, itu ayat ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ahyalladina amanuku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, perihalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu ayat ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh al-imam Qatadah, ta'muruhum bi ta'atillah wa tanhahum an ma'siyatillah wa antakuma alaihim bi amrillah wa ta'muruhum wa tusa'iduhum alaih fa idza ra'aita ma'siyata qada'tahum anha wa jazartahum anha. Kata al-imam Qatadah rahimahullah, yakni terkait dengan ayat ini, aku memerintah mereka untuk mentaati Allah, melarang mereka agar tidak bermaksiat kepada Allah, menegakkan perintah Allah dan memerintahkan serta menolong mereka untuk menjalankannya. Jika kamu melihat kemaksiatan, maka panggil dan tegurlah mereka. Di antara kewajiban yang wajib atas setiap kita laki ataupun perempuan adalah menuntut ilmi, menuntut ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib atas setiap muslim. Maka dari itu barakallahu fikum ayli khatul kiram rahimani wa rahimakumullah, wajib bagi kita untuk na'am menunaikan hak istri kita badan memenuhi kewajiban dia menuntut ilmu syar'i, terutama ilmu-ilmu yang segera dibutuhkan, masalah tauhid, masalah akidah, masalah tata cara salat wudu yang benar, mandi haid, masalah terkait darah haid, masalah nifas, dan yang lainnya. Itu ayli khatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kata al-imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, anasu muhtajuna ila ilmi aksaru min hajatihim ila ta'am wa syarab, lianna ta'am wa syarab yahtaju fil yaumi maratan au marataini. Manusia membutuhkan ilmu lebih banyak kebutuhannya daripada makanan dan minuman. Kebutuhan seseorang terhadap makanan dan minuman paling sehari sekali atau dua kali, kata Imam Ahmad. Adapun kebutuhan manusia terhadap ilmu sebanyak tarikan nafasnya. Kemudian yang terakhir pada kesempatan ini, barakallahu fikum ayyuhal ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Salahnya keberapa? Berapa? 9. Kesalahan yang kesembilan adalah seorang suami bermudah-mudahan menjatuhi talak. Naam.
Ailikhotul kiram rahimani wa rahimakumullah. Ini diantara perkara yang besar dan sering terjadi dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Sebagian dari suami-suami kaum muslimin yang bermudah-mudahkan dalam mengatakan, dalam menjatuhkan talak, kalimat cerai kepada istrinya. Hanya karena permasalahan yang biasa terjadi, dia menceraikan. Apaan Ustaz, istri ana marah sama ana, bentak ana. Ana sebagai laki-laki merasa direndahkan, dia ana balas. Hantu tolik, saya mau saya cerai. Jadi antum bilang, emang ana gak pernah dimarahin? Tanya, ana Ustaz dia pernah dimarahin? Tanya sama-sama ikhwan-ikhwan yang lain, pernah gak dimarahin sama istri? Iya Ustaz, biasa terjadi. Apakah istri kita itu bukan manusia yang gak pernah bisa marah? Apakah kita juga bukan manusia yang tidak pernah melakukan sesuatu yang membuat istri kita marah? Iya ya Ustaz, iya. Sekarang antum sadar, kenapa antum melakukan seperti itu? Bermudah-mudahan menalak, padahal hal itu biasa terjadi pada setiap istri-istri kita. Seharusnya antum sabar. Iya. Siapa antum? Siapa kita misalnya? Tapi kan gak harus seperti itu. Iya, tapi kan bisa diarahkan dengan cara yang baik, dengan cara yang tepat, bukan dengan sedikit-sedikit talang. Itu ailikhatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Maka permasalahan ini permasalahan yang besar. Karena kebodohan seseorang, kata Imam Nukayyim rahimahullah, la syakka wa la raiba annal jahla kullu sababin fasad. Atau kama qala Imam Nukayyim rahimahullah, tidak diragukan bahwasannya setiap kejelekan, kullu dararin yalhaqul abdu fid dunyahi wa akhirahu fahuwa natijatul jahl. Tidak diragukan segala sebab kejelekan itu sebabnya kebodohan terhadap agama. Kejelekan, keburukan yang tertimpa, yang didapatkan oleh seorang hamba sebabnya karena bodoh agama. Hancur rumah tangganya sebabnya bodoh agama. Sebabnya bodoh karena agama. Iya, saat nyesel anak. Sudah telanjur anak talak 3 kali. Ternyata subhanallah tidur sendirian. Nyesel gak punya istri. Nah sekarang antum masih cinta, antum masih sayang, sudah 3 kali ditalak. Iya ya, anak-anak hancur berantakan. Nah, padahal apa yang antum apa menalak istrinya ternyata juga dialami oleh suami-suami yang lain. Itu ailikhotal kiram rahimani wa rahimakum. Ada juga barakallahu fiikum sudah sekian kali talak, mungkin 10 kali talak karena dia gak ngerti. Talak dikit-dikit. Sudah mungkin 10 kali kalau dihitung. Masih satu rumah. Masih setelah talak itu udah sekian 10 kali itu subhanallah lahir 10 anak misalnya. Nah, itu terjadi. Antum nanya aja di antum lihat fenomenanya dari kaum muslimin. Karena enggak ngerti. Itu ailikhotal kiram rahimani wa rahimakumullah. Di antara kesalahan yang dilakukan oleh sebagian suami itu tadi, bermudah-mudah menalak. Marah ya, anak juga bisa marah. Kita semua punya emosi, punya marah. Nah, cuman barakallahu fikum, coba dipikir sejenak. Tenang, sebentar aja tenang ya. Tenang sebentar. Iya, sekarang kalau talak, apa yang melatar belakangi kita untuk menalak istrinya? Cerayotnya banget saat ya, coba tanya sama suami yang lain. Karena dia gak ngadu sama antum aja, dia gak, antum gak tahu kalau suami cerewet super deh istri antum. Ketika Alvin, anak subhanallah, kok kayak gak suami-suami yang lain. Pulang, bukan teh, kopi yang disuguhkan, dipijat ini subhanallah. Cerewetnya setengah mati ya. Anak juga sama. Oh iya gitu ya, itu pentingnya curhat misalnya. Sama yang antum percaya, yang tidak disebarkan lagi. Sabarannya juga seperti itu kok. Ternyata subhanallah kebaikannya lebih banyak dari yang lain. Oh gitu ya? Iya. Itu ailikhatul kiram rahimani wa rahimah. Atau karena hal yang lainnya. Nah, kurang ini, kurang itu, kurang ini. Kita juga kurang ini, kurang itu, kurang itu. Kalau istri kita ini itu juga nyarinya bukan kita kali. Gitu ailikhatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Dengan sebab itu kita maaf ini anak curhat ya. Enggak, ini anak ketawa tuh. Ini supaya lebih mengena. Maaf. Dengan sebab itu barakallahu fikum, kita untuk lebih bersabar. Nah, lebih bersabar. Oh, ternyata subhanallah seperti itu. Nah, sabar. Ternyata subhanallah tidak ada yang paling diinginkan oleh setan. Camkan ini yang anda katakan. Tidak ada yang paling diinginkan oleh setan kecuali memecahkan rumah tangga yang dibangun di awal kali. Masuk ke dalam rumah tangga itu dibangun di atas takwa. Kemudian prosesinya juga di atas takwa. Di cara-cara syariat Islam. Kemudian juga berusaha setengah mati. Harus pergi ke taklim ini. Harus pergi ke taklim itu untuk supaya ini jalan rumah tangganya di atas takwa. Hingga berharap ketika mereka berdua meninggal juga di atas takwa. Tidak ada yang diinginkan dari rumah tangga ini. Kecuali pecah belah. Diceraikan oleh setan. Coba kalau satu rumah tangga seperti ini. Ada ribuan rumah tangga. Seperti ini, baik ini Jakarta, baik ini Bekasi. Dari segala halnya. Nah ini ya. Barakallahu fikum. Ayyuhal ikhwatal kiram. Rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana datang sebuah hadis. Ketika setan ingin memberikan sebuah mahkota penghargaan. Ditanya kamu, saya telah begini dan begitu. Satu lagi setan, saya telah begini, begitu. Sampai akhirnya datang, saya telah menceraikan. Antara seorang istri dengan suami. Kemudian dikasihlah mahkota itu terhadap orang tersebut. Itu ayyuhal ikhwatal kiram. Rahimani wa rahimakumullah. Semoga bermanfaat. Itu diantara kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh sebagian istri. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada hal-hal yang menyinggung juga mohon maaf. Barakallahu fikum. Ada juga selingan-selingan. Semoga menjadi sebab mengena. Ada sebuah pertanyaan. Pertanyaannya ini berat banget ini. Pertanyaannya berat. Mungkin saat Abu Baidah bisa jawab ini. Atau pada kesempatan yang lain satu Baidah jawab insya Allah. Pertanyaannya. Kali ini yang jawab. Mohon Ustaz berbagi kisah indah. Kehidupan berpoligami. Insya Allah di kesempatan yang akan datang. Beliau yang jawab. Nah, kalau kisah indahnya antum bisa mikir sendiri. Ketika antum punya istri satu kan indah kan? Nah, nanti ketika punya istri dua, kira-kira itulah indahnya. Ditambah keindahan yang satu, kemudian ditambah keindahan yang kedua. Anak sekarang berbagi pusingnya. Nah, biar barakallahu fikum. Ketika seorang melangkah itu, selain bukan hanya indah-indahnya yang dilihat, indah bukan hanya keindahannya yang dilihat, bukan. Betul-betul ketika dia ingin melangkah pada sebuah hal, dia melangkah pada sebuah kepastian, atau kalau dia memundur dari sebuah hal, dia pun mundur pada sebuah kepastian. Pada dilandaskan pada informasi yang benar. Baik dari sisi ini dan itunya, atau dari sisi ini dan itunya. Naam, kalau keindahan insya Allah antum bisa mengira-ngira lah. Karena semua antum sudah berumah tangga. Sudah mempunyai istri yang baik, yang soleha, yang antum mencintainya dan dia mencintai antum semua. Sekarang anak mau berbagi barakallahu fikum. Ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, susah dan dukanya. Yang pertama, antum catat baik-baik. Yang pertama antum harus mikir. Istri satu itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Punya istri dua berarti dua pertanggungjawaban yang akan antum dimintai. Pertanggung jawabnya. Siap? 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 Tuh, siapnya sudah gak berani. Nah, tuh, satu. Nanti antum akan diminta pertanggung jawaban di akhirat. Satu istri, berarti pertanggung jawabnya satu. Dua istri, dua. Siap? Dua orang yang ini diam. Yang lainnya diam. Dua, sekarang. Antum mempunyai kewajiban, sekian banyak kewajiban yang wajib antum tunaikan. antum mempunyai kewajiban dari sekian banyak kewajiban yang antum tunaikan pada satu orang istri. Sekarang ditambah lagi satu istri. Di antara kewajiban yang mesti, yang wajib antum wajib adalah mendidik anak-anak dari kedua istri. Sebagaimana kita ketahui, mungkin antum alami, yang sudah masuk mahat, yang sudah masuk mahat. Mendidik satu anak saja, dua anak, tiga anak dari seorang istri, susah apa enggak? Anak tanya ya, sama Bu Behaki, susah enggak Bu Behaki? Susah. Kita subhanallah mengerahkan segala potensi kita, pikiran kita, tenaga kita, waktu kita, bolak-balik, safar dari mahat ke rumah, dari mahat ke rumah, ada musyawarah dadakan, dipanggil anak kita bermasalah, ini dan itu, satu anak. Kalau anak kita, tiga dari istri yang pertama, istri yang keempat, 10, 13. Siap antum? Kau udah kadang ngejawab ini. Nah. Yang ketiga, barakallahu fikum, apa yang tidak menjadi masalah ketika hanya satu istri akan menjadi masalah ketika punya dua istri. Apa yang tidak menjadi masalah ketika satu istri akan menjadi masalah ketika antum punya dua istri. Contoh, antum belikan gula 1 kilo. Subhanallah, subhanallah, karena suatu hal pas hujan misalnya. Pas hujan kita gak sempat ke Alfamart. Akhirnya beli gula kiloan tanpa bermerek di sebuah warung. Beli. Ditaruh ke istri pertama. Ketika kita giliran istri kedua, kebetulan hari itu giliran istri kedua. Ternyata di rumah yang kedua juga habis. Subhanallah, sudah tidak hujan. Kita pergi ke Alfamart. Karena biasa beli gula di Alfamart. Belilah gula dengan merek Gulaku. Putih bersih. Di taruh ke istri yang kedua. Ketika antum punya istri satu, ana tanya, pernahkah bermasalah gara-gara gula? Hah? Gara-gara gula pernah? Pernah gara-gara gula? Enggak pernah kan? Maksudnya jarang lah, enggak pernah terbayang gara-gara gula itu bermasalah. Subhanallah, istri kita yang pertama main ke istri, melihat, oh gitu toh. Dibedakan. Satu bermerek, satu enggak ada merek. Satu curahan, satu bermerek. Masalah. Atau contoh-contoh yang lain yang banyak. Sesuatu yang bukan masalah pada istri. Ketika kita punya istri satu. Ketika kita punya istri dua, banyak masalahnya. Nah, dan contoh-contoh dan suka-duka yang lainnya. Itu barakallahu fikum. Ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Kalau indahnya banyak. Kalau indahnya banyak. Kalau indahnya banyak, mungkin seharian kita tidak bisa menyelesaikan apa menjelaskan tentang keindahannya. Begitu saja. Ya. Tapi kalau suka dukanya juga ada, itu di antaranya. Itu di antaranya. Allah taala alam bisa pas 1:30 cukup insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika, syadallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.